paní Brtnere to stačilo ke spáse zvláštním způsobem. Že ona přitom nebyla fyzicky. Ale všechno jsme tam v 9 hodin večer dělali, jsem já tam říkal, ona si okamžitě zapsala, nechtěla se jenom spát, probudila se, zapsala si na papír a jak jsem přišel do Gottwaldova potom po prázdninách, se stalo nějak v srpnu, nebo koncem července, to je jedno, roku 56, šel po prázdninách, tak mě to začala číst. Já jsem měl vás zvláštní, ne sen, říkala, ne sen, to nebyl sen. To bylo zjevení. Já jsem vás viděla, jak jste šel k takovému zatemnělému chrámu, to je chrám svatého Vojtěcha ve Vrčeni. A tam jste vykládal toto, to celý vykládal, přesně tak, jak jsem to vykládal já. A já jsem říkal, aha, to je cesta pro mě. Já jsem to začal dělat a já dneska už vím, z čeho tu radost mám, odkud to pochází. Že kdykoliv jsem něco dělala, jak se to tam uváděl, tak ta radost nastala. Ani jsem si ji přála. To byl jenom následek. Dovětek. Ale dneska v té radosti žiju pořád. Brzo umřela. Dlouho to nevydržela, protože ono žít takhle dlouho v té radosti, to není cíl. To je nechci říct degradující, ale ten lidský organismus nevydrží, on se spálí. Lékaři konstatovali, že zemřela na rakovinu. Ale já neříkám, že bych o tom pochyboval. Ale hlavní příčina byla v něčem jiném. Že ona se spálila vnitřně. A samozřejmě to mohlo v nich taky rozbujet se něco, co normálně by se by nerozbujilo. Právě pro nějakou tu vyšší teplotu nebo já nevím, co se přitom produkuje. A v čem to tedy pozůstává? Já opakuju to, co jsem řekl těm lidem. Protože tam už je zastoupen v této radě přechod mezi činností a mezi modlitbou vnitřní. Jsem těm lidem radil, že oni mě řekli. Teď nám ukáž, jakým způsobem si představuješ vnitřní modlitbu. Já jsem říkal, nejlépe bude, když vám to ukážu názorně. Tady žijete v zemním světě, tady se o tom povídá, tady se třeba i modlíme, jeden druhému pomáháme, jeden druhého podporujeme. To je všechno hezké. Ale není to v pravém slova smyslu vnitřní modlitba, kterou by měl být i tenhle ten život. Ale ono, jestli to modlitbou není, tento život váš. Teď vás naučím, jak v tomto životě také se budete modlit. Ale musí to napřed zkusit jenom v té modlitbě samotné. A teprve odtamtud to převedete do ostatního života. Než se to u mě převedlo z modlitby do života, tak to trvalo od roku 1930 bych mohl říct, ne? Do roku 39. A u paní Brtnové to nastalo okamžitě. To bylo zázračné. Tedy to jsem nemohl pochopit. Už to, že to na zdáleno 400 km zachytila, přátelé. A přesně v tom rozsahu a do všech detailů, jak já jsem tam říkal, to už na osobně, samo o sobě, já jsem na ní přitom nemyslel vůbec. To už samo o sobě bylo zázračné v našem smyslu. Tady si někdo přál, aby se ona podle toho řídila. Že ona, která tam nebyla, je tím nejdůležitějším z účastníků tělesně nepřítomných, daleko důležitějším než všichni přítomní, která se to musí dovědět. A říkal jsem, půjdeme k tomu chrámu. Opatřili jsme si klíč, přišli jsme k němu a se říkali, že tam nestoupíme. Vy máte nějaké starosti. Staráte se o to, abyste například byli spaseni. Abyste například, abyste jednali správně, abyste pomáhali svému bližnímu, abyste nebyli nemocní, ale něco všecko. Pozitivní starosti i negativní starosti a všechno dohromady, to vás neklidňuje. ať přistoupíte k jakékoliv vnitřní modlitbě, toto vás bude zneklidňovat. Já vám ovšem dneska řeknu recept, jak vás to nebude zneklidňovat, aniž budete, co já vám teďka budu radit. Takže já vás teďka poradím, jak se budete vnitřně modlit, jsem jim říkal, aby vás ty starosti nezneklidňovaly. To je totiž proto tak důležité, že Ježíš Kristus na tohleto rušení při vnitřní modlitbě poukázal jako na největší hřích. Nestarejte se, že jo? A to jim jedině vykládal jako neřest, jako hřích, ostatním všechno odpouštěl. Neboť nevěděli, co činí, ne? A protože byste sami nedokázali v tom chrámu přistoupit k Bohu, mezi vámi a Bohem by stály vaše starosti, tak vás žádám, abyste poctivě tady před tím chrámem složili všechny starosti. Prosím vás, uděláme to tak, že to tady budete skládat tady k tomu vchodu. Tady to odkládejte. A až to odložíte, až se toho zřeknete, dobrovolně zřeknete těch svých starostí na tu chvílinku, co tam budete, teprve potom vejdeme. Jsem se zeptal, zřekli jste se? Oni samozřejmě řekli, že se zřekli. A my jsme tam vešli. A já jsem mi říkal ještě předtím, tam přijdete jako čistý duch, který si nic nežádá, který stojí jenom před tváří Boží. Tady mě máš, tady jsem pro tebe. Já jsem tady pro tebe a ne pro sebe. A až tato myšlenka pomine, až nebude jasná, zřetelná, až vás nepovede k tomuto zaujetí, tak ji opakujte, tu myšlenku, slovně třeba. Ale co nejkrásnějším způsobem, jste se neutopili ve slovech a ve formulacích. To je to nejhorší, co byste mohli dělat. A zase chvilinku třeba v tom stavu budete. A pak se vrátíme na zpátek a řekneme si, jaký to na vás mělo účinek. No a oni mě řekli, když se vrátili na zpátek, a co teď? Teď si oblékněte zase ty své starosti na sebe. Všechno, co tady nechali, si oblékněte. Ale prosím vás, oblékněte si jenom to, co vám Pán Bůh svěří. Nepředpisujte mu, co vám z toho, co zde odložili, vrátí. A jedna z nich, Josefína, mě řekla, myslím, že to nebo paní já přeci jenom cítím trvalé nějakou úlevu. Jako když něco mě chybí, co je dobře, že mě chybí. To velice inteligentně řekla. Totiž další známka pokroku na této cestě je, že začnete být čím dál bezstarostnější. A ne proto, že byste byli ledáštější, ale že vám bude chybět ta zbytečná starostlivost. Zbytečná starostlivost. No. A no, tak bohužel i ta paní Boslova, i ta Josefinka jsou dneska Naváčová, jsou dneska na pravdě Boží. Nemůžeme se s nima o tom pohovořit, je mi líto. Ale je tady svědek, na kterého to nepůsobilo nijak, tak ať řekne, že jsem to tam toto nedělal. To jsem tam dělal, viď? To tam prošlo. A není to jeho vina, že to tam necítil. To ne. To není jeho vina. Já vím přesně, proč on nic necítil. On byl nejbližší tomu to cítil, ale necítil nic, protože mě tehdy nebral vážně. A když mě byl býval bral vážně, tak to taky cítil jako paní Berknová. To paní Berknová tam mě byla nesmyslně vážně. Asi jako mě bere paní Bilíková dneska v Otvarově. Tam mě bere fanaticky, jo? Fanaticky. A to je, já si to nevážím nějak, ale pro ní je to dobrý. Jenom bych před ní udělal nějaký kotrmelec. Protože to nemá člověk dělat. Má člověk takhle patřit Bohu a ne nějakému prostředníku. Že? No. Tak to je další bod. Tak já bych z toho mohl vyvodit tohleto. Jednejte tak, chovejte se ke svým schopnostem tak, nebo uživíte své schopnosti tak, abyste všechno dělali, jako když to neděláte. samovolně. Ne, aby se to do toho museli nutit. Ne, aby se museli přemlouvat. Hlejte dobrovolně, co nejvíc dobrovolně ke všemu přistupovat. A když neumíte dobrovolně přistoupit, tak napřed se trošičku pozastavte, až zmůžete svůj vnitřní odpor a pak budete schopni dobrovolně k té věci přistoupit. Tak když to musí být okamžitě rozhodnuto, jestli k té věci přistoupíte, jestli ji provedete, tak řeknete tomu svému prostředí, okamžik, já si to musím rozmyslet. Nic si rozmýšlet nebudete. To jim jenom lžete, protože nemůžou pochopit, co to děláte. Vy se pozastavíte nad tím návrhem, který vám nejde k duhu a který máte provést. Jestli vám vyplyne z toho, z té chvílky toho anulování, ne? Toho vašeho odporu i náklonnosti, něco, co bych nazval vědění o tom, že je to správné to udělat, nebo že je to správné to neudělat, tak to buď udělejte, nebo neudělejte. V začátku se vám bude bohužel stávat, že se málokdy tohleto objeví. Vy byste museli fůru činností zanedbat, protože vám nikdy to nevyplyne, nesplyne to, nebo nevyústí to do tohoto pocitu, je to správné, nebo je to nesprávné. Ale pak samo sebou musíte to dělat po staru, že nemůžete, když jste říkal chvilinku, si jenom na tom něco rozmyslím, to opustit, to by v tom viděli zradu, ne? Ale vy se do toho vrhnete a třeba s odporem to nepovede k ničemu pořádnému, že to vás bude, odpor zneklidňuje totiž a potom nemůže vést ke spojení s Bohem. Ale když i takhle to budete opakovat, že nezapomeňte tuto mezeru nulovou do toho vložit, pamatujte si to, aniž to uvědomujete, se setkali jste se v té nule s Bohem. A ono to postupně do vás, ve vás něco narůstalo, jako narůstalo ve mně něco, že já jsem jednal podle toho, co je správné, nebo nejednal, že jsem to nepovedal správné. A až to dorostlo do těch 17 let, do toho vpádu boží existence do mého vědomí. To by samo sebou u vás nemuselo trvat tak dlouho. U paní Brtnový to po nějakých dlouhých letech pilného snažení, pochopitelně, trvalo zlomek vteřiny. Jo. A či to není vázáno na čas, přátelé. Když tedy aspoň vím, nebo předpokládám, nebo věřím, že síla kterékoliv mé schopnosti lidské pochází od Boha, tak já musím před začátkem vstupu do Otcova domu, to znamená před koncentrací nebo meditací, co to děláte, před uvnitřením, musím nutně anulovat sebe jako někoho, kdo to dělal. Já jsem nic neudělal. Udělal Bůh. Ať to bylo dobré nebo špatné, to nerozhodujte. Nebabrajte se v tom. Pane Bože, ty jsi dneska ve mně působil tím vším, co já jsem dělal přes den. Dovol mě, abych ti za to poděkoval a propust mě do svého domu. Tento balík tady samo sebou musím nechat, pochopit. To je něco, co on dělal. Já bych nebyl proto nechávat jen z té starosti. Že jsem proto se toho Boha doprošovat o to, aby přijal moji dobrou vůli zbavit se sama sebe. Nepřivlastňovat si nic z toho, co jsem dělal. To jsem nebyl já. To jsi byl ty. Předtím to musím být já. Během toho dne. To je ten diametrální rozdíl, protože tato cesta je daleko těžší, než ta předešlá, jak jsem říkal, ten citem. Ale tady je to Pán Bůh, který to dělal. No. A když tam vstoupím do toho otcova domu, tak pak platí tatáž pravidla, jako ta, která jsou popsána v tom, jak ten služebník jednal v tom otcově domě. Ano? To už nebudu říkat. To bude vždycky stejné. Já se musím dostat ale z jiného stanoviska, z jiného východiska, jiným způsobem, trošku jiným způsobem k tomu stavu, který vede ke spojení. A tamto, co jsem dělal předtím, jako by já, to mě musí k tomu přibližovat. To musí být takové povahy, aby mě to, a já jsem vám popsal, že by mě to mohlo přibližovat. No. Tak to je vše. Úvodem k celému tomuto seriálu přednášek jsem vám řekl, že teď vás budu poučovat o správné manipulaci z vůlí. A manipuluje se správně z vůlí podle toho, odkud vycházíte z toho svou vůli. Čeho se ta vůle chápe? Ta vůle se může chápat citu, ta vaše vůle se může chápat veškeré vaší činnosti. Pokud se chápe jenom citu, tak ta činnost zůstává jako lichá, nebo hluchá, nebo ještě nikam nevedoucí. Proto nestačí milovat z celého srdce. Ale ono také nestačí milovat veškerou svou činnost, znamená veškeré duše. To tak ještě nestačí. To by neřekl Ježíš Kristus potom ty další dvě podmínky. Čili upozorňoval, že ta východiska, která volíte, nejsou konstantní. Nýbrž kdykoliv pociťujete, že byste měli více patřit Bohu, ne více z něho mít. Kdykoliv pocítíte ten tlak z jeho strany, my to myslíte, že to pocítíte, že je to vaše přednost, ne. Kdykoliv budete pocitovat, že potřebujete mu patřit, tak nezanedbávejte toto hnutí mysli, nímž okamžitě mu vyhovte z té pozice, ve které jste. Budete patrně v pozici činné. No a bude něco provádět. A teď to začnete dělat konkrétně na základě této pohnutky vnitřní. Já bych chtěl patřit Bohu. Čili, jestliže se to objevilo během vaší činnosti, tak patrně touto činností, že na to vzít jet, máte patřit Bohu. Rozumíte? Tak tentokrát uděláte výjimku a nebudete tou činností patřit jenom tomu, co máte dělat, nebo vůbec nebudete patřit, pardon, tomu, co děláte, nebo že budete přitom patřit Bohu. To je výjimka, která není dovolena tam na té první cestě. Ale tady nebudete myslet přitom na Bohu, na Boha. Ale budete to dělat kvůli němu. Kvůli němu. No? Vědomě kvůli němu. Ne kvůli tomu, který vám to nařídil. Nebo kvůli vašem povinnostem. A pak to bude mít dvojí následek. Že vám přejde třeba ta pohnutka, že vás nebude převládat, že se ztratí. To znamená, že jste tady udělali nějakou chybu a o té chyba jsme tady říkali, jaké by se mohli přitom dělat. A nebo, že to je jediná míra únosnosti pro vás. Že víc neunesete z toho přiblížení. Že se dál nemusíte přiblížit proto, že by se to neunesli. Že by tu zodpovědnost toho přiblížení neunesli. Co je to zodpovědnost přiblížení? Z toho pochází nějaké vědění, nějaké poznání. A to je závazné. To není poznání jedna a jedna jsou dvě. To když vím, tak to nemusím aplikovat v životě. Nemusím vůbec počítat. Než to je vidění, podle kterého se musím zařizovat. Takže většinou chybou bývá to, ta chyba vypadá tak, že není naděje, že by se podle toho mohli řídit, kdyby to ve vás zůstalo. To hnutí. Že byste před mnohými činnostmi, které by vám třeba nebyly milé, toto odmítli. A potom byste si zatrasili cestu definitivně, ne úplně, ale na delší dobu a trvalej třeba. Takže nezoufejte si a až ta ponudka přijde znovu, znovu naťukněte. Čili i tady, jako jsem to radil v tom prvním případě, jde o klepání na dveře. Ano? O nic jiného. A jestliže to provedete jednou za den tohleto, tak zpočátku to stačí. Ne, abyste řekli, ono to stačí, jsem to jednou provedl, ale říkám, že by to stačilo. Ale aby v tom nebyla mezera. Vzpomeňte si, že by se taky během dne měli něco s rukou Boží brát přímněji než ze své vlastní hlavy. Nebo ze své vlastní schopnosti. Že když se ocitnete v situaci, kdy je toho na vás moc, tak byste neměli si říkat, je toho na mě moc a jít na kafe, jít si odpočinout, nýbrž všechno pochází od tebe. Já jsem vždycky tuhleto znázorňoval příkladem, když jsem suploval ještě 12. hodinu, měl jsem 12 hodin vyučování za sebou, ne? Když jsem věděl, že to z vlastní síly neudělám, že to vůbec, že tam budu tak se klinkat, že to odbydu a že budu čekat na zazvonění, ne? Já jsem tehdy vykládal, to si pamatuju, logaritmy. Po někomu to tam byl místo mě, někdo tam jiný vyučoval ty logaritmy. To si říkal, co máte, logaritmy, a my tomu nerozumíme. Já jsem před tou třídou si řekl, já jsem to sice neříkal, ale já to musím formulovat, aby, jako bych si byl řekl, pane Bože, já jsem to neříkal, já to nedokážu, já jsem už mátoha, abych měl trošku odpočinul, protože přestávka byla pětiminutová a ještě mi z ní nezbyl pět minut. Ředitel přišel a řekl, prosím tě, vem ještě tu hodinu, já nechci pustit domů, to jsou lajdáci, oni říkají, bych je pustit, oni potom utíkají do hodinu, to není možné. Jdi tam a oduč to. A nějak to udělej, ne? A tak já jsem tam přišel s tím, že to, co budu dělat, to svalím na ramena Boží. Pane Bože, ty přede mnou, já za tebou. Neříkal jsem tohleto, ale tak jsem to myslel. A Pán Bůh šel přede mnou. Panečku, ty mrkali. Mě říkali, jak jste nám vyložili logaritmy? Do smrti na to nezapomeneme. My tomu tak dobře rozumíme, že kdyby to takhle vykládal ten kantor, a jsem říkal, prosím vás, nesahejte mu na svědomí, vy ho to na něj nedáte, vy nedáváte pozor, jako se dávali tentokrát. Možná jaký pak pozor, my jsme poslední hodinu, máme se sebou pět hodin předešlých, my nejsme soustředěni. Ale vy jste nás zaujal tím způsobem, jak jste na to šel. Já jsem na to šel nekonformně, neobvykle. Sám jsem se divil, jak jsem na to šel, rozumíš? Já jsem začal, to si dneska pamatuju, tím schématem tří základních stupňů matematických, sečítání, odečítání, násobení, dělení, umocňování, odmocňování a z toho jsem potom se dostal do algoritmu, jo? Ukázal jsem na tu vymoženost, že se místo násobení jenom sečítá a takhle to tam byli nadšení, že jo? On ten kantor také nevykládal, no. Rovnou šel k věci, ne? Že neměl na večerní škole na to čas. Já jsem mu nedivím, já znám, čas dost, protože tam suploval, ne? A jedna ta žákyně potom po tom vyučování ke mně přišla a říkala, vy jste, nebo to mi říkal už předtím, pardon, na vás je vidět, že jste tomu suplování přišel absolutně odpočatý. To jste si na nás vytáhl, pane, to se nám dokázal, jak se má vyučovat. Vy to jste to se chtěl vytáhnout na to, co tady vyučuje, víte. On se říkal, tak pojďte se mnou. Já jsem třídnici, šel jsem odezdat na místě, kde jsou tam všechny třídnice byly, protože bylo konec vyučování. A já jsem věděl, jak jsem v těch třídách vyučoval. Tak jsem ukázal napřed denní školu, kde jsem vyučoval od rána. A potom hodinovou přestávku polední a zase dalších 6 hodin večerních. Ne? Tak oni řekli, ano, všude se tady podepsán, patrně se to nešvindloval, vy jste vyučoval 12. hodinu dneska, že? Polední hodinovou přestávku, prosím. A jak jste to dokázal? Mě potom řekla ta jedna žákyně. A já jsem říkal, někdo má v sobě zdroj radosti, a dobývá ho tím způsobem, dostává se k němu, tomuto zdroji, tím způsobem, že se třeba zvochlastá. A je radostný, až Bůh brání. Někdo má v sobě zdroj životnosti a dostává se k tomu, že se trénuje. Hrozně dlouho se trénuje. Až se natrénuje tak, že srší životností a láme rekordy. A někdo má v sobě zdroj poznání a dostává se k tomu dlouhým studiem, až v sobě vypěstuje samovolné chápání věcí. Že mu to jde samo. Že například ty logaritmy zvládne tak, že na to nemusí přemýšlet, jak to říká, nebo tak on už to má tak skloubený dohromady s tou elementární ostatní matematikou, že mu to jde bez těžkostí. Tak ani s jedním tímto způsobem já na to nejdu. To jsou strašně těžkopádný způsoby, se mi říká. Ten zdroj toho našeho vědění, toho naší existence je v nás samotných. Není ve sportu, mimo nás. Všechno, co je v nás dobrého a velkého, roste z nás. Zvnitřku. Pamatujte si, že totéž říká Jesu Dian, že? Ne zvnějšku. To, že já při tom studiu něco, to je pomůcka, jenom taková zevní, aby se to nějak vybavilo snáze. To, že já sportuju, to je taky jenom taková zevní slabá pomůcka. Ale zdroj mé síly, zdroj mého vědění, zdroj mého bytí a všeho je vevnitř, ve mně. Nábožensky založen lidi mu říkají Pán Bůh. Ale říkajte mu, jak chcete, v lidském těle je to obsaženo. A jestliže pominete proměny lidské mysli a lidských citů, tak se dostanete k tomuto zdroji. Tak jako já. Ale nesmíte upadnout do bezvědomí, pochopitelně. Udržte si vědomí a vyprázdněte se od prchavých myšlenek a prchavých citů. Ona řekla, zesmutněla a odešla a říká, tomu nerozumím. Jak bych to mohla dokázat? Já jsem se s tou žákyní potkal, nevím, říká, po 25, ne. Po 15 letech po maturitě v Plzni na večírku a ona mě říká, prosím vás, nedělal byste taky jogu? Čistá jasná. A jsem říkal, no, já jsem to překládal. Je Sudiana a takový všaký věci, já to překrám. Z těch knížek jsem přeložil víc o Joze a takových těch východních naukách. No já jsem si to měl hned myslet. A jak já jsem na to mohla přijít tehdy, že to z jogy, že to máte z jogy? Já jsem teď, já chodím teďka na jogu, my tam učíme se relaxací duševní a tělesné a mě tam ten stav zdrojový nějak přepadá, já se dostávám do stavu, ve kterém jsem víc, než jsem normálně člověkem. Já jsem tak radostně klidná, že já to potřebuju a já s tou silou větší, než dosud jsem poznávala v sobě, potom vstupuju do života. A to je správné. To by si na vás měli dávat pozor. Vy v Joze nacházíte něco, co se tam nemá nacházet. Má jsem se přitom samo sebou. Dneska začínáme s třetím požadavkem o lásce. Milovat ti budeš z celé mysli své, tedy řekl česky. A tak budeme muset definovat mysl, celou mysl, myšlenku. Prosím nás, nepuste mě k vlastnímu pojednání, dokud to nebude definováno míti. Protože víte, že to vlastní povídání o té věci kolikrát nevypadá vůbec skloudně. A tak aspoň ty definice by mohly vypadat kloudně, protože tam pracuju pod nápovědou. Kdežto tam, když mluvím o svých zkušenostech, tak pracuju pod knutou své paměti. Ne? A to je ten veliký rozdíl. Tak já bych napřed, než se dostanu vůbec k nějaké definici, opakoval látku několika slovy. My jsme zatím mluvili
o prvním příkazu, jak to nazval Ježíš Kristus, příkazu lásky, který on rozdělil na dvě části, láska k Bohu, láska k bližnímu. O lásce k Bohu řekl tolik, a to hlavní totiž, co řekl, a je toho tolik, že je to nezvladatelné za normální situace, za situace, o které, kterou my definujeme jako práci na poli. A je to zvladatelné jenom při práci v domě. A bych rád, kdybyste s tím souhlasili, protože jinak můj výklad nebyl srozumitelný. Vy musíte tuhle tu hypotézu přijmout aspoň na dobu mý přednášky, ano? Dále jsme tedy vyšli z různých, už jsme měli dvě východiska. První východisko, budeš milovat z celého srdce svého. A tu jsme si řekli, on ten cit také pochází od Boha jako všecko. Ale není celý. Kdybych měl sebevětší cit, tak není celý, protože byl proset mou zkušeností, která přešla přes smysly do rozumu. A tam na tom konci rozumu byla taky místo, aby přešla výhybkou do rozumu, tak přešla do výhybkou do citového zpracování a jako dovědkem ještě taky rozumového dopracování. Tak to je chabý cit, i ten nejznešenější cit člověka, který ho vede k extazi, je chabý proti citu, který pramení z Boha. A že všechno, ať jsou to smysly, ať je to rozum, všecko, ať je to celý úsek vědomí, tedy mezi smysly a rozumem, to všecko je zředěnost, to je zředěné vědomí Boží, nebo zředěná láska Boží, nebo zředěná existence Boží, která se tady projevuje ve smyslech, tam už je to existence spíš, a nebo v rozumu, a tam je to spíš jeho vědomí. Takže my si rozumem můžeme uvědomit jenom poměrně málo věcí, nebo chabě si je můžeme uvědomit, ale neměli bychom, já už teďka se stávám k věci, neměli bychom podceňovat toto rozumové uvědomování, toto zředěné, malé, nepatrné uvědomování pomocí nepatrné, malé uvědomovací síly. Zbytkové bych to řekl. To, co prosejeme přes smysly. Do toho rozumu se již nemůže dostat nic, co nebylo předtím ve smyslech. A toho je strašně málo. Čili vy mě právem říkáte, když někdo je obrán o jeden smysl, buď stářím, že mu těch smyslí ochabují, anebo nějakou chorobou, že třeba neslyší, nebo nevidí, tak ten člověk vlastně má ještě menší dispozici, menší míru rozumu. Nemůže mít v rozumu totiž ty smyslové počitky, ne? Které mu chybí na začátku té cesty. Ale řekl jsem taky, že to nikterak nemění na intenzitě toho proudu mezi A smysly a mezi B rozumovým zpracováním, ba naopak, že nestojí v cestě jeden smysl, třeba sluch, tak prochází větší intenzita proudu uvědomovacího přes ten úsek AB, čili ten třeba slepý nebo hluchý není na tom hůř než my, je poučit je to spravedlivé od přírody, je na tom lépe než my. On si uvědomuje věci, které si my třeba, kteří vidíme a my, kteří slyšíme, neuvědomujeme. On má náhražku nějakou v tomto proudu, v této intenzitě proudu. Tak to celkem už jsem začínal s tím, co chci říkat, ale až sem je to vlastně opakování. Jo? Tak řekl jsem také, ještě bych tomu opakování měl dodat, že přestože na prvním místě Kristus klade, milovat ti budeš z celého srdce svého, není nutné, abyste tady museli začínat. To východisko třeba je pro někoho vhodné a i pro toho, pro koho je vhodné, někdy je nevhodné. A to platí o všech ostatních východiscích. A to poslední východisko veškerou silou svou je nevhodné pro všechny, kteří nemají průpravu v těch minulých východiscích. On každý má průpravu v těch minulých východiscích, ale slabou. A musí mít opravdu vyšší průpravu, aby vydržel veškerou silou svou jít tomu Bohu. A nestrhal ten transformátor. Nepřehřál ho. Nezablokoval. Česky řečeno, nedostal se tím do blázince, anebo nedostal mozkovou mrtvici. Protože ta síla, to je výboj, to je náboj, to je úžasná pranická mohutnost. A manipulovat s ní bezhlavě je velice nebezpečné. Já jsem možná říkal, že jeden takový člověk v Plzni otřásal celým domem. Aby by ho zboural, kdybychom ho byli nenapomenuli. On dělal určitou hatha-jogickou pozici a přitom dech a přitom představu a ono mu to dělalo radost, že bourá dům. Na ní se stěhovali a říkali, tady je zemětřesení. A on zatím to ten člověk, já vím, v kterém poschodí, byl nahoře někde. Dělal tuhle tu jogu. Tak samozřejmě, když se s velkou radostí a zazrhnou tváří obrátil na mě, já jsem říkal, prosím tě, přestaň s tím hned, neboť dokud zjistíš ten dům, tak prosím, si až posledním poschodím na té spadne jenom střecha. Ale nedělej to proto, že bys zničil svůj organismus. A to pochopil, že to jsem měl rád, tak to přestal dělat. A myslím, že do dneska ještě živ. Ale chodí okolo mě a nevšímá si mě. Protože já jsem mu zatrhl takovou vymoženost, jako bourat baráky. Bez nálože. To tedy bylo moc hezký od něho. Tak abyste viděli, jaký siddhis zbuzuje hatha yoga, když se nedělá jenom tak přízemně, jako ji děláte vy. Tím nezbudíte nic. A když už jdete do takového ašramu, nebo do takového tábora, kde se to pěstuje a kde na to jsou, nebo vašimi vedoucími jsou lidé, kteří tomu dobře rozumí a vědí, že to nejsou pouhé pozice, ta yoga, například ta Milátka to ví velice dobře, že to komplex osmi věcí dohromady. A ona toho nenápadně, do jaké míry to snesete, ale mám to taky třeba zkoušet, do jaké míry to zkoušíte, přimíchává z té osmičky něco dalšího. Přátelé, není pravděpodobné, že byste nezažívali nějaké siddhis. A že byste dostávali do stavu, na které nejste zvyklí v běžném životě. Na to vás upozorňuji a priori, abyste se nedivili, do čeho to upadáte. A kdyby se s tím svěřili Miláce, tak by řekla, Taška byla se takhle za uchem, jako já teďka, a řekla by, no tak to mírněji, že? Protože já bych to nezvládla s vámi. Na to tady nemám čas. No, tak to je zase pořád ještě úvod. Tak já myslím, že bych ten úvod nemohl skončit. Bylo všechno provedeno, co jsem tam řekl. Studian praví hned v motu. Sám kráčím těmi světy a těmi přerozováním a tak dále. Až k tomu, až té situaci, ve které nyní jsem, zase sám kráčím k tomu Bohu z toho vězení tohoto světa. Tak nějak to říkám zdlouhavě proti jemu, on to říká krásně. On tu angličtinu ovládá. A on to tam říká, to už anglicky, tohleto. A tak já bych mu namítal nikdy sám. Že? Nikdy sám. Jak to, že se si nemůže dovolit, byste mě měli říkat sám. Když tady on nikdy před existencí na tom světě nebyl sám a nikdy sám nebude, protože to je naprostý nesmysl přeci. Protože to by, kdybych byl vteřinku sám, tak je po mně. Ale nejenom po mně v tom smyslu, že bych nebyl živý, ale že bych neexistoval jako hmota, jako existence vůbec. Ani prášek by po mně nezůstal, kdybych byl sám. On nikdy nebyl sám. Tak já mu to musel dovolit a nesměl jsem to komentovat z toho důvodu, že si to přál, protože říkal, teď já mluvím k lidem, kteří tu osamělost cítí. Kteří se domnívají, že jsou sami. Já musím přistoupit na jejich pozici. Já to taky vím, že jsem nikdy nebyl sám. A tak nepovažuji to za lež. jestliže Ježíš Kristus pil a žral ze žráči a pijany, nedělal to kvůli sobě, nebož kvůli ním, aby je získal. To i v Biblii znamenalo, že byl tím žráčem a pijanem, no to asi jim byl, ale ne, že by ho to bylo bavilo. A on první zázrak udělal v Káně Galilejské a chlastým rozmnožil, ne? Prosím, a co to za jednání? On se snížil, nebo přešel na jejich úroveň, se snižovat nepotřeboval. On se vnitřně nesnížil. A tak on mě namítl při tomhle tom, když jsem to chtěl hned komentovat. Prosím tě, nedělej to. Vždyť sám říkáš, že Ježíš byl proto dobrým vůdcem, že dovedl sestoupit na úroveň toho člověka. Že se vůbec vtělil. Kdyby zůstal nevtělený, tak nic z toho, co nám tady zanechal, pro nás tu není k dispozici. Ten mě tímto zatrhl do tak dokonale můj komentátorský jazyk, že já jsem první polovinu vůbec celou nekomentoval. Že takových momentů, jako je tenhle ten v tom motu, na každé stránce je několik. Já jsem si musel štípnout a říkat ještě ne, ještě ne, ještě ne. Ale vy se ty momenty tam měli přečíst. Jak se to četli, to já tedy nevím. To jste hotová dřeva, přátelé. Promiňte mi, to si tam nechte v tom záznamu. Tohleto. No, nebo když já píšu třeba něco, už v tom komentáři, vám by mělo zrovna tak vyvstat tisíce dalších dotazů nebo doplňků, nebo replik, které by zněly, teď to není úplná pravda, teď to není ve spojitosti s tím a s tím, co jsi řekl tam a tam, no všem nemusíte znát, co jsem já řekl, to je jasný. Nebo mě to nevyhovuje, protože to není to komplexní a tak dále. Já když jsem dělal ten komentář, tak jsem musel vždycky 20 věcí vyškrtnout, co mě napadlo, a jednu napsat, aby to bylo sesitelný. Tak jsem psal komentář. A tak píšu jakýkoliv komentář. A tak taky mluvím s vámi. Já pořád škrtám víc, než co řeknu. Tak, toto mě na vás mrzí. Já jsem očekával, jak oni si přečtou toho Kose, ne, vlastně toho pana Jesudiana. Ty budou mít dotazů. My nebudeme za ten týden s tím vůbec hotovi. Proto já jsem vám to nechal jenom přečíst a honem jsem se vrhl do té lásky, abych se vůbec dostal s ní ke slovu, protože jsem věděl, že tamto, co byste měli jako říkat o tom čertu, o tom panu Jesudianovi, to by mohlo být tolik, že by nám nezbyl čas na to, co tady jsem měl v programu udělat s vámi. No tak ale nic se nestalo, jste tvrďasi, je to v pořádku. To já nejvíc poznám večer, jak ochotně a s jakou radostí přejdete na jiná témata. Než to já, když jsem vyšel z toho prvního, z toho prvního přesunu mého vědomí z toho AB balíku do širšího vědomí roku 37 za běžného stavu, tak já jsem tím byl tak naplněn, že já jsem nemohl myslet na nic jiného. Nemohl. Tedy je to s vámi chabé, přátelé. Strašně chabé. Ale to nevadí. Ještě to málo chabé. Ještě nejste ničím. Kdyby to bylo úplně chabé, tak byste se zmotořili. No. Ale já jsem ustavičně přesvědčován, situačně, o tom, jak nejsem nic. Že jsem dneska nemohl najít ponožku. To mě opravdu zvedlo. Abych nezapomněl, že jsem nic. Takovéhle věci tady řeším a měl bych vědět, že ne sám a vůbec ne ze sebe. A ponožku nenajdu, prosím vás. To je připomínka pro mě. Takový já jsem blout. No? Tak já si občas o sobě taky něco myslím. Jako teď. Jo? A kdybych si nepřipomněl tu ponožku, občas se musí takové něco v mém životě stát, abych se zase dostal na správnou pozici něčeho. Když například jsem po koncentráku přijal názor lidí, že jsem na svobodě, tak jsem přestal být rázen tím ničím, rozumíte? a byl jsem svobodným člověkem podle jejich názoru. To maličko, ažkoliv jsem věděl, že to není správné, to jsem věděl. Když jsem na to přistoupil, na ten jejich názor, že oni se cítí na svobodě, tak já jsem sklouzl z toho stavu vědomého spojení s Bohem. To stačilo. No, prosím, zasněte to. Dneska máme na programu Milujte Pána Boha svého z celé mysli své. Všimněte si, že tam svého a své. Že je tam zachycen moment přivlastnění. Že od něho v tomto výroku Ježíš Kristus neupouští. Protože mluví k člověku, který si kontinuálně bez mezer všechno přivlastňuje. Není v oblasti lidské možnosti normální takzvané. Obsaženo něco, co by si nepřivlastnil. Když to pochopí, tak si to taky přivlastňuje vlastně, že jo? Rozumově. Protože pochopení rozumové je určitá nepatrná míra přivlastnění si něčeho, co se bez tak nedá udržet, ale co rozum